Blaðsíða 86. Hannes Pétursson, 1931. Ég viðurkenni að ég hef aldrei áttað mig til fulls á ritvellinum, þótt ég hafi áratugi hvergi getað annars staðar verið. Samt finnst mér endilega að þar séu vítateigar, mörk og slíkt. Stiklur. Hannes fættist á Sauðarkróki 14. desember 1931. Hann varð stúdent frá MR 1952 og lagði síðan stund á germönsk fræði við háskóla í Köln og Heidelberg í Þýskalandi. Heimkomin settist hann í Háskóla Íslands og útskrifaðist þaðan með kandidatspróf í íslenskum fræðum 1959. Fyrsta bók Hannesar kom út árið 1955 en hún kallaðist einfaldlega kvæðabók. Síðan hefur Hannes skrifað og sent frá sér fjölda ljóðabóka, smásögur, fræðirit, greinar og ævisögur, en hann hefur einnig lagt stund á þýðingar. Meðfram ritstörfum hefur hann unnið að útgáfustörfum hjá bókaútgáfu menningasjóðs. Hannes hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir ritstörf og má þar nefna að hann var kjörinn heiðursfélagi Rithöfundasambands Íslands 1991 og hann hlaut íslensku bókmenntaverlunin árið 1993.